Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя навіны 10 снежня цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. З'явілася апошняе відэа Аляксандра Тарайкоўскага, не звязанае з яго гібеллю. Лукашэнка сказаў пра вельмі магутную армію за спінай. Ціхановская заклікае Літву да санкцыі супраць Беларусь-Калія. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еврорадио публікуе апошнія відэа Аляксандра Тарайкоўскага, не звязанае з яго забойствам. Мужчына сядзіць на асфальце каля станцыі метро Пушкінская ў Мінску. Выпадковы мінак у знак падтрымкі хлопае яго па плячы. Відэа было знятае выпадкова. Ні журналіст Еврорадио, ні хто-небудзь іншы не ведаў, што праз паўгадзіны 34-гадовы мінчук стане першай ахвярай беларускіх пратэстаў 2020 года. 10 снежня спаўняецца 4 месяцы з дня гібелі Аляксандра Тарайкоўскага. Праверка па факце яго смерці перапыненая, крымінальная справа не пачатая, адказнасці за гэтае забойства не панёс ніхто. Затое людзям, якія пісалі «не забудзем», каля месца яго гібелі прысудзілі рэальныя турэмныя тэрміны. Максім Паўлюшчык і Уладзіслаў Гуліс асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 снежня Александр Лукашенко ухвалил план выкарыстання регіональнай групоўкі войскаў Беларусі і Росіі. Над ім працавалі генштабы краін з улікам прагнозу стратэгічнай і вайскова-палітычнай сітуацыі. У снежні дакумент будзе разгледжаны на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Беларусі і Росіі, а менавіта на сустрэчы Лукашэнкі і расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Рэгіянальная групоўка войскаў прызначана і для стрымлівання буйнамаштабнай агрэсіі і для абароны ад яе. Нагнятанне сітуацыі, дзе гаварыў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам абароны Віктарам Хрэнінам і начальнікам генштабу Аляксандрам Вальфовічам. Як бы тут не заяўлялі, як бы нас не закалыхвалі і кіраўніцтва ЗША, і кіраўніцтва НАТО, апраўдваючыся, кажуць, не, гэта мы проста так трэніруемся. Мы людзі ваенныя, нават калі трэніруемся, значыць для чагосьці. Таму нам супакойвацца нельга, нават калі ў нас за спінай знаходзіцца сапраўды магутная армія. Як кажуць, другая армія ў свеце, вельмі магутная. Тым не менш, нам супакойвацца нельга. Безумоўна, Лукашэнка меў на ўвазе расійскую армію. Раней ён заяўляў пра пагрозу НАТО для заходняй Беларусі. Нібыта не выключаны напад. У НАТО заявілі, што не маюць такіх планаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская прапанавала, каб Літва ўвяла санкцыі супраць Беларусь-Калія. Гэта павінна быць рэакцыя на рэпрэсіі супраць рабочых, якія падтрымліваюць антылукашэнкаўскія пратэсты. Беларусь-Калія выкарыстоўвае літоўскую чыгунку і Клайпецкі порт для экспарту сваёй прадукцыі. Акрамя таго, Беларусь-Калій інвеставаў у інфраструктуру Клайпецкага порта. Будучая міністр эканомікі Літвы, лідар партыі «Свабоды» Аўшрыны Арбанайте лічыць, што новы ўрад павінен разгледзець гэтую просьбу. На яе думку, можна пайсці на кароткатэрміновыя эканамічныя страты дзеля таго, каб вырашыць праблему з правамі чалавека. Ёсць пытанні правоў чалавека, якія каштоўныя і вечныя, а ёсць эканамічныя інтарэсы, якія недаўгавечныя. Так, гэта можа мець негатыўныя наступствы для эканомікі Літвы, але можа мець станоўчыя наступствы для падзення беларускага рэжыму, кажа Арманайте. Яна дадае, што канкрэтныя меры неабходна абмяркоўваць. Краіны Балтыі найбольш паслядоўна і актыўна падтрымліваюць беларускіх пратэстоўцаў. Яны ўвялі свой чорны спіс для беларускіх чыноўнікаў, куды ўвайшло больш асоб, чым у агульны спіс ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Декан факультета философии и социальных наук БДУ Вадим Егин у СБ «Беларусь сегодня» разважая про внутренние разноголосия у шерогах оппозиции, якія ослабляют яе як политичную силу. Ён лишит, что внутренней борьбе спрыяе з'явление новых лидеров, патрыманных Заходом, что не подобается старой партийной оппозиции. До того же сформовались несколько замежных центров белорусской политичной эмиграции. Її пригадав лідер КХП БНФ політемігранта Зянона Пазняка. Напередодні президентських виборів навіть державні білоруські СМІ з здивленням констатували його зважану позицію, пише він. Однак Пазняк по-ранішому у многих кандидатах бачить руку Москви, нейкую проросійську змову, і з великим недовіром відноситься до тих, хто знаходиться у СІЗА КДБ, нібито яны завербованные агенты, протягивая Вадим Гигин. Поводле Гигина подел у оппозиции дезорентуя яе прихильников. Ён перекананы, что дарма спадзяваться на спонтанную самоорганизацию протестовцев. Прогнозуя, что протесты увайшли у стадию, калі у іх павіны з'явіцца лідары. Інакш протестовцы расчаруюцца. Аднак гэта зусім не означае, что протестные настроі кудысьці падзенуцца, подкрэслівае Гигин.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы антырэкорд зафіксаваны ў Беларусі. 10 снежня прэс-служба Міністэрства аховы здароўя паведаміла ў Тэлеграм пра 1939 выпадкаў COVID-19 за суткі. Напярэдадні было 1851. У аўторак 1649 новых выпадкаў. Пасля таго, як 8 снежня Александр Лукашэнка заявіў у Стаўбцоўскай бальніцы, што пайшло зніжэнне, пачаўся рост. Колькасць зарэгістраваных выпадкаў заражэння складае 154 392. Як і напярэдадні, памерлі 8 чалавек. Агульная колькасць ахвяр дасягнула 1238. За суткі адчынялі і выпісаны 2135 чалавек. Агулам іх больш за 132 тысячы. Праведзена 3 517 016 тэстаў на коронавірус. Плюс 29,5 тысячы. У папярэдні суткі было плюс 25,7 тысячы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны Еўрарадыё ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.